Kilala ang isang kwento tungkol sa tigre. Ayon sa kwento, lumaki ang batang tigre na ito sa pilay ng isang kambing. Tinuruan siya ng kambing kung papaano umugol na tulad ng kambing at kung papaano kumain ng damo. Kaya inisip ng tigre na siya ay isang kambing. Isang araw, tatagpuan siya ng haring tigre. Nang makita ng mga kambing ang haring tigre, sila lahat ay nagtakbuhan sa takot upang magtago. Nagpaiwan ang batang tigre sapagkat siya ay dumangha sa nakita niyang tigre. Tinanong siya ng haring tigre kung bakit para siyang kambing kung kumilos. Sapagkat nalilito sa mga pangyayari ang batang tigre, wala siyang naisagot kundi ang umugol na tulad ng kambing at kumain ng damo. Ang ginawa ng haring tigre ay kinagat niya ito at dinala sa ilog upang makita ng batang tigre ang kanyang mukha sa pag-asang makikilala ng tigre ang tunay niyang kaanyuan. Subalit hindi ito nagtagumpay. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang kilos na parang kambing. Kaya ang ginawa ng haring tigre, pinakain niya ang batang tigre ng hilaw na karne. Nang una, di niya ito masikmura. Ngunit habang siya ay patuloy na kumakain, naramdaman ng batang tigre na umiinit ang kanyang dugo. Doon lamang dito nalaman kung ano talaga ito. Iminagayway nito ang kanyang buntot, nagkaykay ng lupa at saka tumingala sa himpapawid at umugol ng malakas. At ito ay umalingaw-gaw sa buong kagubatan. Sa mga kabanatang ating pag-uusapan sa oras na ito na matatagpuan sa kabanata 13 hanggang 15 ng Aklat ng Mga Awit, ay matutunghayan natin ang kasalanan ang siyang nagpalayo sa atin sa Diyos hanggang sa di na natin makilala kung sino talaga tayo sa harapan niya. Atin pong pag-aaralan ang paksang ito sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 13 hanggang 15. Ang mga kabanatang ito sa Aklat ng Mga Awit ay itinuturing na nasa mapanglaw at mapanganib na kalagayan si Haring David. Sinasabi na ang 9-15 kabanata ng mga awit ay may kinalaman sa kapighati ang darating o ang matinding paghihirap. Ang mga antikristo at ang mga natitira pang mga Hudyo na nananatiling tapat sa Diyos ay magiging matinding pagsubok ang panahong ito para sa kanila. Ang awiting ito ay isinulat ni Haring David noong siya ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Ngunit merong napapanahong kahulugan. Merong mga hula o maayos na pagkakabigay ng kahulugan upang maunawaan sa huling panahon pagkatapos na maalis ang iglesia dito sa daigdig. Noon ay kasalukuyang tinutugis ng mga kaaway si Haring David at marahil sa panahong ito ay nagtatago siya sa yungib ng Adulam samantalang nagkakaisa ang mga Filistiyo na naghahanap sa kanya. Araw at gabi ay nasa mapanganib siyang kalagayan. Pagod ang kanyang katawan, ang kanyang puso at pag-iisip. Tumatangis siya at humihingi ng tulong sa Diyos. Simulan po natin ang pagbubulay sa oras nito dito sa 13 kabanata, unang talata dito sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo lilimutin? Gaano ba katagal na magtatago ka sa akin? Masyadong nadadama ni David ang lupaypay niyang kalagayan. Pakiramdam niya ay pinababayaan na siya ng Diyos. Si Delitz ay inilarawan niya si Haring David na nasa kahabag-habag at lugaming kalagayan dahil sa kanyang panalangin. Ito po ang karugtong ng mga panalangin ni Haring David na ganito ang kanyang sinabi sa 2 talata. Gaano ba katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabi't araw babatahin? Kaaway ko'y hanggang kailan kaya ako aapihin? Si Haring David ngayon ay nagtatanong, gaano ba katagal itong hapdi at hirap na kanyang nararamdaman? Sa panahong ito ay masyado nang nababagabag si Haring David. Ang tanging na lamang niyang pag-asa ay ang manalangin sa Panginoon. Basahin po natin ang 3 talata na ganito ang sinasabi. Tunghayan mo at tugunin, O Yahweh na aking Diyos, ibalik mo ang lakas ko't nang hiningay di malagot. Dahil sa tindi ng panganib na laging nag-aabang sa kanya, hindi na siya makatulog sa pangamba na ang kanyang mga kaaway ay dumating at siya ay patayin. Ngunit kailangan niyang mamahinga, kaya hiniling niya sa Diyos na siya ay bantayan sa kanyang pagtulog. Ganito po naman ang kanyang sinabi sa 4 talata. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog at malugod na sabihing nagapi ko siyang lubos. Malulugod at magdidiwang ang kaaway kung siya ay mapatay. Ang pagdiriwang ng kaaway ay hindi lamang laban kay David, kundi higit sa lahat ay laban sa Diyos. Kaya ang kanyang panalangin ay huwag bayaan na ang kaaway ay maging palalo at hambog. Pagkatapos niyang idaing sa Diyos ang kalunos-lunos niyang kalagayan, nagpatuloy siya sa pananalangin at ganap siyang nanalig at nagtiwala sa Diyos. Napakainam ang awiting ito sapagkat ganito po ang kanyang tinuran sa 5 talata. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Kailanman ay hindi inisip ni Haring David na merong siyang sapat na kalakasan upang mapagtagumpayan ang kanyang kalagayan. Ngunit siya ay nananalig, natutulungan siya ng Panginoon at siya ang kanyang tagapagtanggol. Sa 6 talata ay ganito po naman ang sinasabi, Aawitan kita, Yahweh, aawit ang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Kaibigan, saan ka man naroroon o kung sino ka man, anuman ang iyong kalagayan, makakaawit ka ng mga pagpupuri sa Panginoon. Samantalang inihahanda ko ang mensaheng ito, napakadali para sa akin na purihin ng Diyos. Noong nanggaling ako sa aking manggagamot pagkatapos ng masusing pagsusuri, sinabi niya sa akin na wala na akong dapat ipangamba. Nasa maayos raw na kalagayan ang aking kalusugan. Huwag na raw akong matakot sa kanser na aking pinangangambahan. Maraming taon na ang nakakaraan noong isa sa aking mga kapatid ang naratay sa pagamutan dahil sa sakit na kanser. Tinaningan na ng doktor ang kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat, hindi niya sinisi ang Diyos. Tinanggap niya ang mga pangyayari sapagkat tinanggap niya ang Panginoon na kanyang tagapagligtas at siya ay ganap na nagtiwala sa Panginoon. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay makapagpupuri sa Diyos sa kalagayan mong tinataglay ngayon, ikaw ay nasa matatag na kalagayan sa iyong relasyon sa Diyos. Ngayon ay alamin naman po natin ang linalaman ng 14 na kabanata ng mga awit. Ang salmong ito ay may pagkakaugnay sa ibang mga kabanata tulad ng 12. Sa kabanatang ito ay makikita po natin ang kasamaan na magaganap sa huling araw. Ang mga makadiyos ay maglalaho at magpapatuloy naman sa kasamaan ang taong walang Diyos. Ang kabulukan, kasamaan at kawalan ng galang sa batas at kautusan ang sumasagana. Kung ihahambing po natin sa mga nangyayari ngayon, ang kasamaan ay walang kapantay. Ngunit maghintay hanggang sa sumapit ang araw ng matinding paghihirap. Gayunpaman, ang mga napabilang sa katawan ng mananampalataya ay hindi na nila makikita at mararanasan ang matinding paghihirap. Sinabi ng Panginoon na sila ay iingatan. Basahin po natin ang nasusulat sa aklat ng mga pahayag, 3:10 na ganito po ang sinasabi, "Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanglibutan." Ang mga mananampalataya sa panahong iyon ay mawawala na dito sa sanlibutan. Ang kabanatang ito ng mga awit ay nagpapahayag ng walang kapantay na kasamaan sa huling panahon. Ito ang katapusan ng lahat. Pansinin po natin ang kahangahangang pagkakaayos sa 3 ang awiting ito. Una ay ang kasamaan ng sanglibutan. Pangalawa ay kasusuklaman ang mga anak ng Diyos. At ang pangatlo ay matinding pananabik at pananalangin pangkaligtasan. Ito ang inilarawan sa 14 na kabanata. Maigsi lamang ang kabanatang ito, ngunit napakaganda ng mensahe. Basahin po natin ang 1 ng 14 na kabanata na ganito po ang sinasabi. "Wala namang Diyos ang sabi ng hangal, ito ang palagi nilang katuwiran, kaya naman ngayon ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gawain kanilang libangan, wala nang matuwid, wala na kahit isa." Sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang hangal ay nabal. Marahil ay sasagi pa sa inyong isipan ang tungkol sa kasaysayan ni Nabal na ang kanyang asawa ay si Abigail. Ang pangyayaring ito ay makikita po natin sa aklat ng 1 kabanatang 25. Inilalarawan sa kanyang pangalan ang kanyang pag-uugali sapagkat siya ay kumilos na tulad ng isang baliw, hangal at nakakatawa. "Ako ay nagkaroon ng kaibigan. Matalino siya at palaging nagtatagumpay sa kanyang pakikipagtalakayan sa mga ateista o ang mga taong nagsasabi na walang Diyos. Minsan ay nakasama siya sa isang pagpupulong at sa pagpupulong na iyon ay may nakasama silang ateista na nagsabi, 'Hindi ako naniniwala na mayroong Diyos. Hindi totoo na mayroong kaluluwa ang tao, at kung siya ay mamatay, mamamatay siyang tulad ng isang aso.' Nagpatuloy sa pagsasalita ang taong ito at napakarami pa siyang sinabi tungkol sa kanyang paniniwala. 'Hindi kumibo ang aking kaibigan, hanggang sa sandaling tumigil sandali ang pagpupulong. Sinamantala ng aking kaibigan ang pagkakataon. Linapitan niya ang ateista at kinausap. Sinabi sa kanya ng aking kaibigan, 'Kung hindi ako nagkakamali, sinabi mo na ikaw ay isang ateista.' Muling nagsalita ang tao at ipinagparangalan niya ang kanyang paniniwala na walang Diyos. 'Nais kitang tanungin,' sabi ng aking kaibigan, 'ang Biblia ang nagsasabi na ang taong nagsasabi na walang Diyos ay hangal. Nais kong malaman mo na ang ibig sabihin ng hangal ay baliw o nasisiraan ng pag-iisip. Nais kong malaman kung alin sa mga ito ang kinalalagyan mo. Ang ateista ay hindi makapagsalita. Biglang tumalikod at lumakad na palayo. Kung naunawaan po natin kung papaano umiikot ang sanglibutan, tunay na hangal, mangmang at baliw ang nagsasabi na walang Diyos, sapagkat ang pag-inog ng mundo ay higit na wasto kaysa alinmang orasan, at ito ay gawa ng isang makapangyarihan na lumalang ng lahat. Ang taong hangal ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Unang sinabi ito sa 10 kabanata talatang 4 na ganito po ang kanyang tinuran. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin itong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong. Sa madaling salita, lahat ng kanyang iniisip ay walang Diyos. Ipinapakita niya ang kanyang likas na pagiging masama. Marami sa daigdig ngayon ang dalubhasa at may matataas na pinag-aralan ang masasabing ateista. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sino man na nagsasabing walang Diyos ay isang hangal, baliw at mangmang. At marami sa kanila ang namumuhay sa kasamaan at kasalanan. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 14, ikalawang talata, ganito po naman ang sinabi. Ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tayo'y minamasdan at sinisiyasat. Meron pa kaya sa sangmaliwanag na mga matinong sa kanya'y hahanap? At ano ang kanyang kaligtasan? Sa 3 talata'y ganito po ang sinabi. Sa wari wala na, sumasama ang lahat, wala nang natira, ang gawa ay tumpak. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, 3 kabanata, talatang 12. Ang lahat ng lumilihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Si Apostol Pablo ay hindi lamang nangungusap sa mga ateista, kundi para sa lahat. Marahil, ikaw at ako ay hindi ateista, subalit nagkasala at hindi gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kalagayan ng tao ay likas na masama. Ito ang sinasabi ng unang 3 talata. Ang mga susunod na talata ay naghahayag na ang mga masasama ay hindi lamang laban sa Diyos, kundi laban din sa mga tao ng Diyos. Basahin po natin ang talatang 4-6 ng 14 kabanata dito sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinabi. Ang tanong ng Diyos, di ba nila alam? Itong masasama, lahat ba'y mangmang? Itong aking biyayay pinagnanakawan at akong si Yahweh ayaw dalanginan. Darating ang araw, sila'y masisindak, pagwika nila yaong mga tapat, nakapanig pala ay Diyos na mataas. Palagi na lamang nilang nililibak ang mga mithiin niyong kulang palad, sapagkat kay Yahweh nagtitiwalang ganap. Merong malaking pagkakaiba sa bahagi ng mayayamang politiko ngayon. Karaniwan sa kanila ay hindi naunawaan ang kalagayan ng mga nagdarahop. Ngunit nagpapanggap sila na naunawaan ang kanilang kalagayan. Tulad po halimbawa ng taong mayaman na tinukoy ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, kabanatang 16, talatang 20 at 21. Nakusa niyang inihuhulog ang kanyang mga mumu at tira mula sa kanyang mesa para sa mahihirap. Marahil ay pambihira na o wala ng mayayaman ngayon na maluwag ang kalooban sa pagtulong sa mga nagdarahop. At ang ilan sa kanila ay umiiwas pa nga na magbayad ng kanilang buwis. Tunay na nalalaman ng Diyos ang kalikasan ng tao. Ang 7 talata ay nagahayag at umaasa na ang maluwalhating araw ay dumating ang minimithing kaligtasan para sa bansang Israel. Sa araw na iyon ay magdidiwang si Jacob at magagalak ang Israel. Ipinapahayag sa talatang ito na merong layunin ang Diyos para sa kinabukasan ng Israel. Ngayon ay alamin po naman natin ang 15 kabanata. Ang kabanatang ito ay naglalarawan sa mga taong mapupunta sa presensya ng Diyos. Sa kabanatang ito ay nagwakas ang bahaging ito ng mga awit na nagsimula sa 9 na kabanata. Kung pagbabalik-aralan natin ang mga pangyayari, ang kabanatang 9 ay paglalarawan ng mga tao ng Diablo. Sila ay mga palalo, mayayabang at makasarili. Ang 11 kabanata ay may kinalaman sa pagsubok sa mga matuwid. Ang 12 ay tungkol sa mga makadiyos sa gitna ng mga walang Diyos hanggang sa matinding paghihirap. Ang kabanatang 13 ay ipinapahayag ang kalagayan ng mga tao ng Diyos sa panahon ng matinding paghihirap. Ipinapakita naman sa kabanatang 14 ang kasamaan ng tao sa huling mga araw. At ipinapahayag sa kabanatang ito ang kawalan ng Diyos sa kanilang buhay, ang kanilang masasamang gawain at mapaghimagsik na damdamin. At dito sa kabanatang 15 ay paglalarawan tungkol sa mga taong makapapasok sa kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang nasusulat sa unang talata ng 15 kabanata. Sino kayang tatanggapin sa templo mong nasa Sion? Sino kayang marapat sa burol mo, O Panginoon? Meron lamang nag-iisang banal na burol na sinasabi dito sa Biblia. Ito ay tinatawag na Sion at ito ay nasa lupain ng Israel. Ang kaharian na ititindig ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay ang sentro sa Israel. Sa 15 kabanata, talatang 2-4, ganito po naman ang sinasabi. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid, kung mangungusap ay totoo sa lahat ng bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya iniisip, kailan siya'y dapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. Hindi niya tinatanggap ang kayawing itinakwil at ang binibigyang dangal ay ang mga masunurin. Sa pangakong binitiway, hindi sila nagtataksil. Kahit anong kahinaan, salita nila ay tutup din. Kaninong mga mata ng masasamang tao ay tinutuya ang inuuyam? Ang masasama, ang mapaparangalan, at ang mga makadiyos at matuwid ang inaaglahi. Sa 5 talata ay ganito po naman ang ating mababasa. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawain, hindi siya masusuhulan. Upang yaong gawang sala'y patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Ang awiting ito ni Haring David ay binanggit din ni Santiago sa 2 kabanata talatang 18 na ganito po ang kanyang binanggit. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. Si John Calvin ay ganito naman po ang kanyang sinabi. Pananampalataya lamang ang nakapagliligtas, ngunit ang pananampalataya na nakapagliligtas ay hindi sapat. Sino ang titindig sa harapan ng Diyos? Ang mga tao na may pananampalataya sa Diyos na namumuhay sa kabanalan? Sa panahong ito ay marami ang nagsasabi at umaasa sa muling pagparito ng Panginoon, ngunit hindi naman nakikita ang pagbabago sa kanilang mga buhay. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay naniniwala na muling magbabalik ang Panginoong Hesus at naniniwala na ikaw ay titindig sa harapan ng Panginoon at magsusulit, tiyakin mo lamang na ang iyong buhay ay naging kalugod-lugod at karapat dapat sa kanyang kaharian. Ito ang magpapatunay kung naging ganap ang iyong pag-ibig sa Panginoon at umasa sa kanyang pagbabalik. Sapagkat sa kanyang pagbabalik, ang lahat ay magsusulit. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto kabanatang 5, talatang 10. Sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang gawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sa iyo'y dumudulog, lumalapit, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, makapangyarihan, dakila sa lahat. Naunawaan mo at naintindihan ang kalagayan at pangangailangan ng bawat isa sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Idinadalangin po namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Sa lahat ng lugar, marahil ay naroon sila sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng kanilang mga hanap buhay, sa loob ng kanilang mga sasakyan, marahil ay nandun sila sa karagatan, sa kabayanan o sa kagubatan. Dakilang Diyos, abutin mo po sila ng iyong mga kamay, tugunan mo ang kanilang mga kalagay at pangangailangan. Idinadalangin din po namin ang mayroong mga karamdaman. Dakilang Diyos, nawawalan sila ng pag-asa, lupay-pay sila, Panginoon Diyos, at nanlalamig. Panginoon, ikaw ang siyang tumulong sa kanila at mapalakas na muli ang kanilang pananalig sa iyo. Dinadalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang gawain ng Transworld Radio, gayon din sa lahat ng manggagawa na kabalikat namin, Panginoong Diyos, sa ministeryong ito. Kami po'y umaasa, nananalig na ito ay iyong gagawin sapagkat hinihiling po namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.